radiokultura.eus.
Uztaritzekoa den Xabi Kastorene erakasleak, hizkuntzekiko eta literaturekiko zeletasuna handia duela onartu dauku. Duela 10 urte, Axularren gero eleberri famatua frantsesez itzultzen hasi zen, eta berriki bere liburuaren itzulpena argitaratua izan da Maiatz argitaletxean. Bere lan prozesu luzea azaltzeaz gain, literaturan laguntalde bat bezala aurkitu duela aitortzen digu Xabik.
Sentitu nuen hor atseman nuela zerbait eta ez nuen gehiago bakarrik sentitzen horrekin. Baziren beste pertsona batzuk gogoetak garatzen zituztenak eta zilegizela ere biziari buruz pentsatzea edo eta bai atseman dut laguntalde bat bezala idazleen artean, bai, irakurketan. Xabi Kastoren deitzen naiz, 40 urte ditut, sortzez uztariztarra naiz, hainbat urtez Marseillean bizi izan naiz, eta gaur egun Baionara itzuli naiz, euskara irakaslea naiz, idazten dut ere pixka bat, eta ojo, argitaratzen dut geroren itzulpen bat frantsesez. Ez da alako erabakia izan, hasi naiz itzultzen plazagaren dako, eta gero pentsatu dut lana hasia zela, eta bururatu nahi izan dut. Badut ahreman txako nahi izkuntzarekin, eta hainitz irakurtzen dut, baina momentu batez nahi izan dut denbora pixka bat gehiago pasatu obra batekin. Eta itzulpena gauzak sakontzeko aukera da, eta itzulpenarekin sartzen zira testu baten egituran, urbiletik ez ere ezagutzen duzu idazlea, eta niretzat biziki esperientzia berazgarria izan da. Nunbait banuen ere gogoan Axularren gero etzela inoiz frantsesera itzulia izan, eta horrek erronka pertsonal bat birakatu da, eta pentsatzen dut horrek nire azken lotsak kendu dizkidala ekiteko lanari. Lan biziki luzea da, ama urteko lana luzea da, bizi bateko lana da niretzat. Ez dakit nola ejan nola lan egiten den, ama pasarteak hartzen dira banaka. Lehenik saiatu naiz berriz aurkitzen aipamen bakoitzaren jatorria, eta hor bilaketa lan handi bat izan da. Gero hizkuntza lantzen ali egindu naiz. Nire helburua zen testua bizi araztea, ez bakarrik itzulpen pixka bat mekaniko bat egitea, baina testuaren erritmoa biziki berezia dena eta emozioa ere emaitea beste hizkuntza batean, eta hori ariketa biziki berezia da eta maitatu dut. Mara. Patri Elkegarraiek egin duen lana, bai, astapenean Lucienen ideia izan zen, eta biziki ideia ona izan zen nire ustez. Nunbait gogoa bazuen proposatzea gazte bati bere interpretazioa emaitea, klasiko batentzak. Klasikoek balio dute justuki belaunaldi bakoitzak berriz interpretatzen dituelako eta atxemaiten duelako zerbait honetan. Eta orduan Patri nahiko idazle radikala da, Xuri beltzean marrazten du, nahiko engaiatua da, eta zakit ni konten nintzen bere ikuspundua izaita ere liburu honetan, eta atxemaiten dut pixkat aberasten duela, itzulpen guziek, ilustrazio guziek aberasten dutela testua, oinarrizko testua, ze azkenan hori da zentroan, Axularrek egin duen obra, eta beste guziek pixka bat aberasten dute, eta multzo bat osatzen dute. Nire lehen itzulpena izan da, ez dakit beste bat egingo dudanik za animaleko lana izan da. Gero ez dut nire burua ikusten gauza bakar batean proiektuak garatzen ditut eta aldi honetan itzulpen batzen, magian urrengo aldian idazkera proiektu bat izango da edo beste hola pentsatzen dut. Egia erraiteko, niretzat bukaera bat da. Ateratzen delarik, lana bukatua da eta bitxea bada ere ez diot garrantzi handirik emaiten besteen ikuspunduari, da nire logikan ari naiz eta niretzat importantea da sortzea. Eta orduan egia erraiteko, gero hori utzi dut alde batera eta beste proiektu bat hori pentsatzen dut orain eta garatu nahi ditudan proiektu hori. Eta azkenan, bai, amak okteko ena, bai, pixka bat askatua sentitu naiz ere, bai, ez dakit bukatzea gatik, eta kontent, ere maitzarekin. Bai, beti hobe egin daiteke, baina ere kontent. Akotsak badu bere literaturaren definizioa nik errango nuke huts bat betetzen duela. Huts hori ez dakit nundik datorren, baina badakidana da literaturak betetzen duela. Eta nire bizian momentu bada nun ongi sentitzen naitzen, testua lantzen ditu dalarik, niretzat ez dakit batzuek korrika egiten dute edo kafe bat hartzen dute, eta nik literaturarekin ongi pasatzen dut. Egia erraiteko gaur egungokoatik urruntzeko ere aukera emaiten digu. Gero honek behartzen gaitu denboraren beste ikuspun bandu bat garatzea, eta pentsatzen dut literaturaren berastasuna hori dela gaur egun aukera gutxi badugu pentsatzeko. Gaur egunekoan murgiltzen gira eta literaturak emaiten dit ordu bat edo bi egunean beste zerbait egiteko. Hori da. Ez nuke jaiten ahalko izan dela hor bateko gauza bat, pixkanaka sortu da. Baina uste dut nunbait txipia nintzelarik klasikoen irakurtzeak sok bat egin zidatela. Zagit, denek maitatu ditugun Cervantes edo Dostoyevski edo... Sentitu nuen hor atseman nuela zerbait eta ez nuen gehiago bakarrik sentitzen horrekin. Baziren beste pertsona batzuk, ezaki gogoetak garatzen zituztenak eta... zilegizela ere, ezakit, biziari buruz pentsatzea, edo, eta bai, atseman dut lagun talde bat bezala, idazlean artean, bai, irakurketan. Badut proiektu bat, hasi nahi nuke euskaraz idazten. Nire jonka da, horretarako badakit pixka bat nire euskara maila iko beharko dudala. Baina idatzi nahi nuke euskaraz frantsesez idazten dudan bezala, jari hori lortu nahi nuke. Eta bai gai bat idatzi nahi nuke nire joaldun taldeari buruz, badut helburu hori. Uztaritzeko joaldun taldeari buruz, ez dakit... sentitzen dut gai bizikia beratsa dela, eta ezakit lortuko dudan, baina horretan aledik ginduko niz urrengo ezakit. Amak urtetan ez, baina urrengo hilabetetan, bai. Hale. Bizia ongi da, nahikoa da. Ez da ametxe egin behar, borrokatu behar da, gurea lortzeko, eta... ni konten naiz dugunarekin eta nahikoa.
Radio Kultura puntu eus.